Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksen kirkko, hänen seurakuntansa Jumalan perheväkenä ja vaeltavana kansana, on se konteksti, se ympäristö, se paikka, jossa näiden kristillisen Jumalan palveluksen liturgiaa käsittelevien raamattupäivien ensimmäisen esitelmän aiheeksi annettu rippi avaimena armoon tulee ymmärrettäväksi. Se tausta, jota vasten annetun aiheen puitteissa kysymystä ripistä tarkastellaan, on seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus ja sen keskus, läsnä oleva Jeesus Kristus, joka saarnaa sanansa ja antaa totisen ruumiinsa ja verensä syntisten syötäväksi ja juotavaksi. Ja juuri tästä, ja varsinkin seurakunnan keskuudessaan viettämästä ehtoollisesta, puhuu seuraavassa lukemani pyhän Paavalin kehotus Korintin seurakunnalle hänen ensimmäisen korinttilaisepistolansa 11. luvusta. Mutta kuin minä tätä teille ilmoitan, en minä teitä kiitä, ette te kokoon tule parannukseksi, vaan pahennukseksi. Sillä ensin, kuin te seurakuntaan tulette, niin minä kuulen eripuraisuudet olevan seassanne, jonka minä myös puolittain uskon. Sillä teidän seassanne pitää myös eri seurat oleman, että ne, jotka koetellut ovat, teidän seassanne ilmoitettaisiin. Kuin te siis kokoon tulette yhteen, ei se ole Herran ehtoollista pitää, sillä jokainen ennättää syödä oman ehtoollisensa, yksi iso, toinen juovuksissa on. Vai eikö teillä huoneita ole, joissa te syödä ja juoda saatte? Taikka katsotteko te ylön Jumalan seurakunnan ja häpäisette ne, joilla ei mitään ole? Mitä minun pitää teille sanomaan? Pitääkö minun teitä kiittämään? Tässä en minä kiitä, sillä minä olen sen Herralta saanut, jonka minä myös teille annoin. Sillä Herra Jeesus sinä yönä, jona hän petettiin, otti leivän ja kiitti, mursi ja sanoi, ottakaat, syökäät, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan, se tehkäät minun muistokseni. Niin myös kalkin ehtoollisen jälkeen ja sanoi, tämä kalkki on se uusi testamentti minun veressäni, se tehkäät niin usein kuin te juotte minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tästä leivästä ja juotte tästä kalkista, pitää teidän Herran kuoleman julistamaan siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tästä leivästä ja juo Herran kalkista, se on vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Mutta koetelkaan ihminen itseänsä ja niin syököön tästä leivästä ja juokaan tästä kalkista, sillä joka syö tai juo kelvottomasti, hän syö ja juo tuomion itsellensä, ettei hän Herran ruumista eroita. Sen tähden on myös monta heikkoa ja sairasta teidän seassanne ja moni makaa. Sillä jos me itse itsemme tuomitsisimme, niin emme ensinkään tuomittaisi, vaan kuin me tuomitaan, niin me Herralta kuritetaan, ettemme maailman kanssa kadotettaisi. Tässä Jumalan sanan kohdassa nivoutuvat yhteen yhteys Kristukseen ja hänen sakramentaaliseen ruumiinsa ja yhteys seurakuntaan, joka on hänen hengellinen ruumiinsa. Toista ei ole ilman toista. Sen tähden se, joka parannukseen taipumatta rikkoo uskolla ja elämällä Jumalan sanaa ja kristillistä oppia vastaan, asettuu seurakunnan ulkopuolelle. Ja se, joka rikkoo suhteensa seurakuntaan ja sillä tavoin jättäytyy sanan ja sakramenttien yhteisön ulkopuolelle, vaarantaa oman vaelluksensa ja perille pääsemisensä. Varsinaisesti seurakuntaan kuulutaan uskolla. Pelastava usko syntyy näkyvien ja kuuluvien armon välineiden osallisuudessa ja näkyvässä ja kuuluvassa kirkossa. Olemukseltaan, pohjimmiltaan se on kuitenkin silmille näkymätön syntisen suhde Kristukseen. Tässä uskon suhteessa Kristus pukee syntisen ylle oman vanhurskautensa ja isä lukee hänet pyhäksi ja puhtaaksi poikansa ansion tähden. Ja niin kuin pyhä henki, Jumalan persoonallinen rakkaus, yhdistää isää ja poikaa, samoin hän yhdistää uskovia Kristukseen ja Kristuksessa isään. Näin itsessään syntisistä ihmisistä tulee eläviä jäseniä Kristuksen hengellisessä ruumiissa ja enemmänkin osallisia Jumalasta itsestään. Vanhurskauttamisen seurauksena pyhä kolmiyhteinen Jumala asettuu asumaan ihmiseen ja pyhä henki alkaa muovata häntä kohti Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Eikä tämä kuva voi pysyä piilossa. Niinpä se pyhän hengen näkymätön työ, jolla hän yhdistää meitä Kristukseen ja jonka kautta Kristuksen ansio luetaan uskossa meidän hyväksemme ja suorastaan puetaan yllemme, se alkaa saada näkyvää muotoa. Tosin se usein ensin paljastaa meidän oman kuvamme ja näkyy meissä sen vuoksi synnin suruna ja katumuksen tuskana. Kuitenkin, koska se on pyhän hengen työtä, se ilmenee myös ja ennen kaikkea kiitoksena ja uskon iloisena tunnustamisena yhdessä muun seurakunnan kanssa ja rakkautena. Jumalan rakkaus synnyttää meissä vastarakkautta, jos uskomme on totta ja oikeaa. Ja jos me rakastamme Kristusta, rakastamme myös muita hänen hengellisen ruumiinsa jäseniä. Niin kuin saamme uskon näkyvän seurakunnan julistuksen, opetuksen, todistuksen ja sakramenttien kautta, samoin myös uskon hedelmät koskevat paitsi suhdettamme Jumalaan, myös suhdettamme Kristuksen hengellisen ruumiin toisiin jäseniin ja lopulta kaikkiin ihmisiin, jopa vihollisiimme. Vihollisia emme tässä nyt kuitenkaan ole etsimässä, ja ystävät, heidät me löydämme sieltä, missä tullaan sanan ja sakramenttien ääreen, syntejä tunnustamaan, Jumalaa ylistämään ja pyhälle ehtoolliselle. Tiedämme kyllä siinä joukossa olevan myös salassa epäuskoisia ja katumattomia siivosyntisiä, mutta aivan varmasti siinä on myös uskovia ja siten Kristuksen oikea kirkko, koska lopulta ja pitemmän päälle vain uskovat käyttävät ja pitävät esillä sekä kantavat kärsivällisesti niitä merkkejä, joista kirkko tunnetaan kirkoksi, sanaa ja sakramentteja, avainten valtaa, saarnavirkaa ja pyhää ristiä. Ja jos me olemme oikeita kristittyjä, me rakastamme tätä pienten karitsaisten laumaa, joka kuulee hyvän paimenen äänen, sillä me emme ole koskaan kristittyjä yksin, vaan aina suhteessa Jumalaan ja suhteessa toinen toisiimme. Pyhä henki Kristuksen hengellisen ruumiin eläväksi tekevänä rakkautena, paitsi vuotaa päästä eli Kristuksesta jäseniin, myös liikkuu rakkautena jäsenten välillä. Sen tähden Jumalan palvelus on aina yhteistä Jumalan palvelusta silloinkin, kun sitä viettävät vain kaksi tai kolme. Mukana on aina koko kirkko, koko Kristuksen hengellinen ruumis ja myös taivaan enkelit. Emme ole Jumalan palvelusta viettäessämme koskaan ainoastaan kahden kesken Herramme kanssa, vaikka uskon suhde Kristukseen onkin aina henkilökohtainen, eikä kukaan voi tulla kenenkään muun uskolla autuaaksi. Silti olemme silloinkin saman uskon siteellä yhdistetyt ja rakkauden suhteessa toinen toisiimme. Aivan erityisesti tämä koskee pyhää ehtoollista. Se on aina koko seurakunnan ja koko kirkon yhteinen ateria. Sen tähden nurkkamessut ja yksityisehtoolliset ovat vääristymiä, jotka leikkaavat ehtoollisesta pois jotakin, mikä siihen ehdottomasti kuuluu. Sen tähden ei myöskään kukaan voi omin päin ja ilman seurakunnan valtuutusta alkaa viettää ehtoollista, vaikka hätätilassa kuka tahansa uskova, Jumalan kuninkaallisen papiston jäsen, voikin kastaa kastamattoman ja ripittää syntisen. Ehtoollinen on silloinkin yhteinen ateria, kun sitä viettää pappi kahdestaan sairaan kanssa, ja koska se ei ole samalla tavoin autuuden ehto kuin kaste ja synninpäästö, se ei edes hätätilassa kuulu kenen tahansa kristityn tehtäviin tai pienpiirin toimintaan. Niinpä myös ne Jumalan sanan varoitukset ja opetukset, joita juuri kuuntelimme pyhän Paavalin korinttilaisepistolasta, ne koskevat yhtäältä meidän jumalasuhdettamme ja ehtoollisen olemusta, toisaalta seurakuntaa yhteisönä Jumalan perheväkenä. Näitä kahta asiaa ei saa eikä niitä voi erottaa toisistaan. Ymmärtääksemme tämän, meidän on nyt syytä tarkastella lyhyesti, mitä oikeastaan on se Jumalan palvelus, josta pyhä Paavali puhuu. Se on se juhla, johon me olemme tottuneet alkuseurakunnan ajoista asti kokoontumaan Herran ylösnousemuksen muistopäivänä, eli viikon ensimmäisenä päivänä, kuten sunnuntai oikeastaan on ihan siitä riippumatta, että siitä sittemmin suomalaisessa kalenterissa on tehty viikon viimeinen päivä. Meitä ei tässä asiassa sido moderni kalenteri, mutta eivät myöskään ne vanhan liiton lain määräykset, jotka vaativat juuri seitsemännen päivän eli sapaatin nykyisen lauantain pyhittämistä. Viettämällä yhteistä lepo- ja juhlapäivää sunnuntaina viikon ensimmäisenä päivänä, me julistamme Herran kuolemaa ja ennen kaikkea hänen riemullista ylösnousemustaan. Jokainen sunnuntai on pääsiäisjuhla. Ja silloin käännämme myös merkillisellä tavalla ylösalaisin sen, mitä olemme arkisin. Arkena teemme töitä, menemme ja tulemme usein aamusta iltaan ja touhuamme, minkä ikinä jaksamme, mutta silti ikään kuin pysymme ja pyörimme paikallamme. Toistamme päivästä, kuukaudesta ja vuodesta toiseen samoja asioita siinä hiljaisessa ajan virrassa, jonka liikettä emme tunne. Ei mitään uutta auringon alla. Siinä se tunne, joka määrää ihmiskunnan normaalia arkipäivää. Sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä, me kuitenkin lepäämme. Silloin myös kokoonnumme viettämään Herran ateriaa ja kuulemaan sanaa, sitä suurta kertomusta, jonka keskuksena on meidän syntiemme sovitus Golgatan ristillä ja ylösnousemuksen riemu, mutta myös se tulevan maailman elämä, jota uskossa odotamme. Me emme silloin oikeastaan tee yhtään mitään. Enimmäkseen vain istumme paikallamme kirkossa, mutta juuri sillä tavoin murtaudumme ulos arjen ikuiselta näyttävästä, paikallaan pyörivästä hyörinästä ja vaellamme eteenpäin. Itse asiassa meidän Jumalan palveluksemme, jopa meidän kirkkorakennuksemme kuvaavat sitä vaellusta eteenpäin ajassa ja paikassa, jolla me Jumalan kansana olemme, alkaen Jerusalemista aina maan ääriin, mutta ennen kaikkea kohti aikain täyttymystä taivaassa. Kirkkorakennus on useimmiten sillä tavoin laadittu, että siihen tullaan länsipäästä tai eteläsivulta sisään, ja näin muodostuva tila johtaa itäpäädyssä olevalle alttarille, ja jossakin lähellä alttaria tai puolessa välissä sinne johtavaa matkaa on saarnastuoli. Myös liturgia, Jumalan palvelus, on vaellusta. Se kulkee aina vain lähemmäs sitä kaikkein läheisintä ihmisen ja Jumalan kohtaamista, joka toteutuu ehtoollisen Kristusyhteydessä. Tähän yhteyteen päästäkseen on kirkkovieraan usein aivan ruumiillisessakin mielessä vaellettava, joskus isossa juhlivassa joukossa, niin kuin vanhan liiton pyhät kohti Jerusalemin temppeliä. Me uuden liiton pyhät kuitenkin, me pääsemme perille asti, sinne, minne vanhan liiton aikoihin pääsi vain ylimmäinen pappi ja vieläkin lähemmäs me pääsemme kaikkein pyhimpään, suoraan Herran alttarin ääreen, jossa me itse emme kirkkona uhraa mitään muuta kuin köyhän ja avun tarpeessa olevan sydämemme ja valtavasti kiitoksia Jumalalle, joka itse antaa oman poikansa uhrin ja sen ansion meille palvelijansa kautta. Me tulemme armoistuimen läsnä olevan Herran Jeesuksen itsensä edessä ruumiillisesti osallisiksi siitä, mitä vanhan testamentin uhrimenot vain ennalta kuvasivat. Me saamme kesken vaellustamme nauttia täällä alhaalla sen lahjan, jota emme koskaan olisi voineet ylhäältä taivaasta itsellemme noutaa. Sillä tavoin matkallamme ajassa ja paikassa eteenpäin, meille avautuu näköala myös taivaaseen ylöspäin. Ja tällaisesta Jumalan palveluksesta pyhä Paavali puhuu korinttilaiskirjeen katkelmassa, jonka luimme. Hän puhuu siitä Jumalan seurakunnasta, joka mahdollisuuksien mukaan irroittautuu arjen työstä ja touhusta ja kokoontuu yhteen viettämään Herran ateriaa, lepäämään, mutta levätessään vaeltamaan tai toisinpäin, levähtämään hetkisen keskellä raskasta erämaavaellustaan, vahvistumaan iankaikkisen elämän ruuasta ja kuulemaan ohjeita vaelluksen seuraavalle etapille sen johtajalta, Herralta Kristukselta itseltään. Ja tämä johtaja, seurakunnan pää ja morsiamen ylkä, hän on läsnä seurakunnassaan, eikä vain taivaassa, eikä hän ainoastaan ole läsnä, vaan hän myös antaa meille itsensä, jatkaen sitä suunnatonta alentumista meidän puolestamme, joka alkoi Betlehemin seimestä tai oikeastaan jo Marian ilmestyksestä ja jatkui ristille saakka. Tämmöiseen valtavaan pyhään juhlaan me astumme, kun tulemme sunnuntai-aamuna kirkkoon ja aloitamme Jumalan palvelusta. Jumala on läsnä. Läsnä on kuitenkin myös Kristuksen hengellinen ruumis, eli meidän veljemme ja sisaremme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän olemme vuosisatojen ja vuosituhansien aikana usein unohtaneet. Se on yksi niin sanotun konstantinolaisen käänteen seurauksista. Alun perin vainotusta kirkosta pienine seurakuntineen tuli valtavan keisarikunnan valtiokirkko, johon ei enää ollut vaikea, vaan lopulta pakko kuulua. Ja samanlainen oli tilanne myös luterilaisessa Suomessa. Muihin uskontokuntiin tai jopa kristillisiin tunnustuskuntiin kuuluminen oli lailla kielletty, ja kirkossa oli pakko käydä. Olla suomalainen ja lappilainen tarkoitti jäsenyyttä seurakunnassa ja kirkossa ja säännöllisiä Jumalan palveluksia. Tunnustajan rohkeutta ei tähän kirkkoon kuulumiseen vaadittu, päinvastoin. Sittemmin tästä pakollisesta kirkossa käynnistä luovuttiin ja yleinen maallistuminen alkoi vallata alaa. Silti lähes kaikki suomalaiset kuuluivat edelleen muodollisesti kirkkoon ja paikallisseurakuntaan. Tämän kehityksen seurauksena kirkko ja sen jumalanpalvelukset miellettiin esivallan tai yhteiskunnan tarjoamiksi palveluiksi ja seurakuntavirastoksi, joka näitä palveluja sitten niille jakaa, jotka niitä haluavat. Parhaimmillaankin tämä tilanne on johtanut siihen kokemukseen, että ne muutamat kymmenet seurakuntalaiset, jotka monen tuhannen muodollisen seurakunnan jäsenen joukosta tulevat enemmän ja vähemmän säännöllisesti kirkkoon, että he kokevat olevansa se Kristuksen hengellinen ruumis, joka koko seurakunnan tulisi olla ja jossa ruumiin jäsenet todella myös tuntevat toisensa ainakin ulkonäöltä ja tietenkin myös seurakunnan pastorin. Pahimmillaan taas satunnaiset yksinäiset rukoilijat tulevat yksinäiseen kirkkoon muutamien muiden yksinäisten rukoilijoiden kanssa, kuuntelevat yksin ja tuntemattomina saarnan, käyvät yksin ja tuntemattomina ehtoollisella ja poistuvat kirkosta yhtä vähin äänin kuin sinne tulivatkin. Ja pastori ja kanttori ovat ne virkamiehet, jotka virasto on lähettänyt huolehtimaan juuri tästä Jumalan palveluksesta. Yksinäiset rukoilijat eivät tunne heitä, eivätkä he tunne yksinäisiä vieraita. Tällaiseksi ei Jumala ole seurakuntaansa tarkoittanut. Tietenkin siinä on oltava paikkansa myös yksinäisillä etsijöillä, eikä tietenkään koko seurakunta voi joka pyhä olla kokonaisuudessaan koolla. Silti seurakunta on Raamatun mukaan aivan konkreettinen, tietyistä ihmisistä koostuva joukko, joka ei ole vain nimiä kirkonkirjoissa, vaan kasvoja kirkon penkissä, ja pastori, joka on eikä vain ole olevinaan hänelle uskotun lauman paimen. Seurakuntaan kuuluu myös keskinäinen huolenpito, diakonia, eikä sekään hoidu vain virkamiesvoimin, vaan on kaikkien asia. Ja ennen kaikkea tätä joukkoa yhdistävät osallisuus sanaan ja sakramentteihin sekä usko, jota yksituumaisesti tunnustetaan. Sen vuoksi me emme astu aamulla kirkkoon ainoastaan yksinämme Jumalan kasvojen eteen, vaan yhdessä Jumalan lasten eli Kristuksen hengellisen ruumiin kanssa ja myös tämän hengellisen ruumiin itsensä kasvojen eteen. Me astumme Jumalan kasvojen eteen ja me astumme Kristuksen hengellisen ruumiin kasvojen eteen. Ja nämä kahdet kasvot, joilla kummillakin meitä katsoo viime kädessä meidän Herramme itse, ne esittävät meille kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä, ja niihin meidän on vastattava ennen kuin voimme astua Herran alttarin ääreen. Näihin kysymyksiin vastaamista varten meillä on messun eli ehtoollis-Jumalan palveluksen alussa yhteinen synnintunnustus tai yhteinen rippi. Joskus se edeltää Jumalan palvelusta. Joskus sitä vietetään tai on ainakin vietetty suorastaan edellisenä päivänä. Ensimmäinen ja ratkaisevin kysymys, joka meille esitetään, on se, joka nousee ehtoollisen itsensä olemuksesta. Tiedämmekö, mistä on kysymys? Osaammeko erottaa Herran ruumiin muusta ruuasta? Sillä onhan ehtoollinen oikeastaan myös aivan oikea ateria. Herra Jeesus asetti sen osana viimeistä juhla-ateriaa, jota hän vietti opetuslastensa kanssa ja ensimmäistä Israelin pääsiäistä muistellen. Samalla se ennakoi jo toista, todellista pääsiäistä. Ja sen vuoksi ehtoollinen ei meillekään ole pelkkä muistoateria. Tarjotaanhan siinä meille Herran todellinen uhriruumis ja uhriveri. Ja tämä meidän pitää tietää ja ottaa huomioon, jos haluamme astua hänen alttarinsa ääreen. Tätä muistaen me kutsumme ehtoolliselle konfirmoituja kastettuja. Meillä on lupa olettaa, että heille on rippikoulussa opetettu, mistä ehtoollisessa on kysymys ja että he muutenkin tuntevat kristinopin. Ja siellä, missä lapsia kutsutaan ehtoolliselle, siellä vastuu heidän riittävästä opettamisestaan annetaan heidän vanhemmilleen tai muille kasvattajille. Sen tähden myös meidän tunnustuksessamme todetaan, ettei ketään päästetä ehtoolliselle ilman edeltävää tutkimista ja kuulustelua. Augsburgin tunnustus 24. pykälä. Tässä ei kuitenkaan ole vielä sanottu kaikki ehtoolliselle valmistautumisesta. Ei ehtoollisen merkitys tyhjene siihen, että tiedämme ja tunnustamme, että leivän ja viinin alla jaetaan Kristuksen todellinen eikä vain kuviteltu ruumis ja veri. Meidän pitää kysyä myös, mitä se merkitsee meille tässä ja nyt ja minulle, joka kohta astun alttarin ääreen ja otan suullani vastaan Herran ruumiin ja vereen. Tämä on se toinen kysymys, joka meille messun alussa esitetään. Kysymyksen esittää meille Jumalan pyhä laki. Se käskee meitä katsomaan peiliin. Ja mitä näemme siellä? Näemmekö siellä oma vanhurskaan itsensä tyytyväisen lihavan lampaan, joka mielellään näyttää olevansa hyvä kristitty ja sen tähden osallistuu myös pyhälle ehtoolliselle? Vai näemmekö peilissä itsessään kadotetun syntisen, langenneen kastetun, joka lyö rintaansa ja parahtaa, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen? Jos peilistä näkyy syntinen, kuva on oikea, eikä siitä pidä syyttää peiliä. Jumala on meidät kyllä kasteessa ottanut lapsikseen ja antanut meille kaiken anteeksi, mutta minä olen taas kerran rikkonut Jumalan pyhiä käskyjä ja kasteeni liittoa vastaan, jos en teoin, niin ainakin ajatuksin ja laiminlyönnein. En ole sen arvoinen, että astuisin Herran pöytään. Ja kuitenkin juuri tätä tunnustusta Herra meiltä odottaa. Tai ainakin surua siitä, että olemme niin hitaita ja penseitä, ja että niin vähän rakastamme Jumalaa ja lähimmäistä. Sillä sitä vartenhan hän juuri on tullut luoksemme ja tulee nytkin sanassa ja poikansa ruumiin ja veren sakramentissa, että hän saisi aina vain uudelleen armahtaa meitä ja myös pukea meitä voimalla korkeudesta. Sitä varten hän on verensä vuodattanut ja ruumiinsa uhrannut, että me niiden kautta voisimme tulla hänestä ja hänen uhrinsa ansiosta osallisiksi, että hän saisi pukea meidät vanhurskauteensa, uudistaa meidän heikon uskomme ja vahvistaa meitä rakkaudessa, jotta jaksaisimme taas eteenpäin. Mutta vielä kolmaskin kysymys meille esitetään. Sen esittää meille Herran seurakunta, veljien ja sisarten yhteisö. Ja siitäkin puhuu pyhä Paavali luetussa korinttilaisepistolan kohdassa. Siihen viittaa myös toinen usein käytetty Raamatun kohta, jossa Jeesus itse kehottaa uhriaan alttarille tuovaista jättämään lahjansa sikseen ja sopimaan ensin veljensä kanssa, jonka hän on vihoittanut, ja tuomaan vasta sitten lahjansa alttarille. Sillä emmehän me voi samaan aikaan rakastaa ja kunnioittaa Jumalaa ja halveksia lähimmäistämme. Emme voi arvollisesti ottaa vastaan Herran ruumista ja verta samaan aikaan, kun kohtelemme arvottomasti hänen hengellisen ruumiinsa muita jäseniä. Synti, joka kohdistuu lähimmäisiimme ja varsinkin uskon veljiimme ja sisariimme, se kohdistuu välttämättä myös Herraan itseensä. Jos me loukkaamme hänen jäseniään, me loukkaamme häntä itseään. Ei siis mitenkään käy sellainen, mistä pyhä Paavali moittii korinttilaisia, että mässäilemme ja juopottelemme samaan aikaan, kun sisaremme ja veljemme kärsivät nälkää, ja sitten menemme kaikki yhdessä ehtoolliselle. Se kertoo, että uskomme väärin ehtoollisesta, emmekä erota Herran ruumista muusta ruuasta. Ja ehtoollisen olemusta vastaan sotii sekin, että olemme omasta syystämme ilmiriidoissa veljemme tai sisaremme tai jopa koko seurakunnan kanssa, mutta menemme silti Herran pöytään, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Pitää ensin sopia seurakunnan kanssa ja tulla vasta sitten ehtoolliselle. Tähän väliin on kuitenkin tehtävä muuan tarkennus. Tiedän hyvin ja kokemuksesta, että tämä viimeinen vaatimus on mahdoton, jos se ymmärretään pelkästään Jumalan vaativan lain näkökulmasta, eikä sitä asiallisesti liitetä toiseen ja ensimmäiseen kysymykseen. Jos nimittäin tutkimme itseämme riittävän syvältä, löydämme aina ja vuoren varmasti vähintäänkin epäilyksen siitä, että ehkä mahdollisesti sittenkin olemme jollakin sanalla, teolla tai vain tekemättä jättämisellä saattaneet jonkun veljen tai sisaren mielen murheelliseksi. Ja jos meitä tässä tilanteessa ohjaa vain Jumalan vaativa laki, me uskomme, että meidän pitää selvittää kaikki nämä epäilykset ja pienetkin sanailut tai normaaliin elämään kuuluvat normaalit erimielisyydet juurta jaksain ja pyytää varmuuden vuoksi anteeksi niitäkin syntejä, joita emme edes koskaan ole tehneet. Ja vasta sitten, kun kaikki tämä vaivalloinen työ on tehty, ajattelemme, että nyt olemme pyhät ja puhtaat ja kelvolliset tulemaan ehtoolliselle. Tästä ei ole kysymys. Tai oikeastaan on, mutta tällä tavoin toimii se laki, joka tuomitsee meidät ja jonka Jeesus muutenkin virittää äärimmilleen niin tiukalle, ettei siitä pinteestä kukaan omin voimin selviä irti. Herran Jeesuksen tarkoituksena onkin ensisijaisesti osoittaa jokaiselle itseensä luottavaiselle ehtoollisvieralle, mitä tekoa tämä lopulta kuitenkin on. Ja joka siinä tilanteessa joutuu syntisen paikalle ja huomaa, ettei sittenkään pysty koskaan niin sovittamaan ja hyvittämään kaikkia tekemisiään ja tekemättä jättämisiään, että olisi sen perusteella kelvollinen ehtoollisvieras. Juuri hänestä tulee kelvollinen ehtoollisvieras, sellainen, joka huutaa Herralle, minä uskon, auta minun epäuskoani. Tietysti meidän on tehtävä tässä asiassa nöyrästi parhaamme. Olemme sen velkaa seurakunnalle ja sen Herralle. Emme saa vedota heikkouteemme, jos verhoamme siihen väärän, katumattoman ylpeytemme tai hengellisen laiskuutemme. Silti on tilanteita ja asioita, joita ei kerta kaikkiaan eikä parhaalla tahdollaankaan pysty selvittämään siitä huolimatta tai oikeastaan juuri sen tähden, että tästä omien tekojen sovittamisesta näyttää riippuvan oma iankaikkinen kohtalo ja helvetti jo aukeaa edessä. Ja se on kauheaa, kun sielu huutaa Herran armoa ja hänen ruumiinsa ja verensä osallisuutta. Kuitenkin moni on varmasti kokenut myös, kuinka tämä kuristava pelko väistyy, kun syntinen kaikesta huolimatta ja epätoivoisen rohkeudella ikään kuin viimeisenä mahdollisuutena sittenkin raahautuu Herran alttarin ääreen, hänen armokasvojensa eteen ja hänen ruumiinsa ja verensä osallisuuteen, ja tulee alttarilta sittenkin armahdettuna syntisenä takaisin, sydän täynnä pyhän hengen antamaa uskon vapautta, ja ehkä huomaa kulkevansa juuri sen veljen tai sisaren luo, jota ei aiemmin uskaltanut edes lähestyä. Tai sitten ymmärtää, että kyseessä olikin perkeleen aiheuttama kiusaus, jonka tarkoituksena ei ollut saattaa veljeä sovintoon keskenään, vaan estää ahdistunutta hakemasta apua ja uudistusta uskossaan, että syyllisyys olikin kuviteltua tai ettei sillä ainakaan ollut sellaista vaikutusta ihmisten välisiin suhteisiin kuin oma lain alla kiemurteleva omatunto luuli. Kuitenkin se tosiasia, että tällaisten asioiden kanssa joutuu ehkä monikin uskova yksin painiskelemaan ilman apua, on oire siitä, että vikaa on myös jossakin muualla kuin syntisen omassa sydämessä. Miksi on niin vaikea saada henkilökohtaista apua hengelliseen hätäänsä? Miksi kynnys sielunhoitoon ja rippituoliin on niin korkea? Mutta nyt jätämme tämän ekskurssin. Ja toteamme, että tästä heikkojen omien tuntojen ahdistuksesta huolimatta Herra Jeesus opettaa yhdessä apostoli Paavalin kanssa, että rauha Jumalan kanssa luo rakkautta ja sovintoa ihmisten välille, ja toisinpäin, että missä seurakunnan rakkauden yhteys rikotaan, siellä on myös rauha Jumalan kanssa uhattuna. Tai ainakin siellä, missä tätä rikkomusta ei nähdä, ei tunnusteta, missä sitä ei surra eikä pyydetä Jumalalta anteeksi. Lopulta myös synti Jumalaa ja hänen sanaansa vastaan sattuu seurakuntaan, koska se on Kristuksen hengellinen ruumis. Alkukirkossa tämä yhteys nähtiin niin tiiviinä, että kuten Paavali toisaalla ensimmäisessä korinttilaisepistolassaan kehottaa, julkisesti ja katumatta Jumalan sanaa ja selviä käskyjä vastaan rikkova jäsen suljettiin ehtoolliselta eli pelastuksen yhteydestä. Hänen kanssaan ei saanut olla missään tekemisissä, kunnes hänet parannuksen kautta taas otettiin takaisin uskovien yhteyteen. Tätä kirkkokuria on käytetty myös luterilaisuuden piirissä. On tosin nähty, että koska kaikki synti on Jumalan edessä yhtä kadottavaa, ja kaiken synnin hän voi myös antaa anteeksi, kirkkokurin kohteena ovat ainoastaan sellaiset synnit, jotka ovat julkisia ja jotka aiheuttavat hämmennystä ja pahennusta seurakunnassa. Tähän kirkkokuriin ei Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen kirkkolain puitteissa käsittääkseni ole enää edellytyksiä. Seurakunnalle on sen vuoksi vain hyvin rajatusti mahdollista puuttua sellaiseen tilanteeseen, jossa sen jäsen vaarantaa julkisella Jumalan sanan vastaisella opetuksella tai elämällä oman perille pääsynsä ja saa lisäksi seurakunnan hämmennyksen tilaan. Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee, sanoo Herra Jeesus. Tilanne voi johtaa yhtäältä hyvän ja pahan rajan himmenemiseen seurakunnassa, toisaalta siihen, että moni jää hämmennyksissään ja kylmenneenä pois Jumalan palveluksesta ja muusta seurakunnan elämästä. Jos sen sijaan ongelmallinen asia voitaisiin jollakin vastuullisella tavalla käsitellä seurakunnassa, ja jos olisi käytössä myös jonkinlainen julkisen parannuksen muoto, josta vielä vuoden 1694 käsikirja todistaa, se voisi palvella sekä sitä, joka on langennut, että seurakuntaa, josta on langettu. Nyt kuitenkin palaamme ehtoollisjumalan palveluksen alkuun ja toteamme, että olennaisinta siinä ovat edellä esittämäni kysymykset, eli itsensä koetteleminen. Pitää erottaa Herran ruumis muusta, pitää koetella itseään Jumalan rakkauden lain valossa, ollakseen kelvollinen eli apua tarvitseva ehtoollisvieras. Kelvollinen eli apua tarvitseva ehtoollisvieras. Mutta puhummeko tällöin välttämättä myös ripistä, jonka Herra itse on asettanut antaessaan kirkolleen avainten vallan, eli luvan ja velvollisuuden sitoa ja päästää omia tuntoja? Onko ehtoollisjumalan palveluksen alussa aina välttämättä oltava rippi, vai riittääkö pelkkä yhteinen tai yksityinen itsensä koetteleminen? Tässä asiassa mielipiteet ovat uskonpuhdistuksen jälkeisessä luterilaisessa kristikunnassa alusta asti vaihdelleet eri aikoina ja eri paikoissa. On ollut aikoja ja paikkoja, jolloin jokaiselta ehtoollisvieraalta on vaadittu yksityistä ripittäytymistä seurakunnan paimenelle ennen jokaista ehtoollisen viettoa. Ja tähän on ainakin oppimattomampien seurakuntalaisten kohdalla liitetty myös katekismuksen ja ehtoollisen sisällön kuulustelemista. Toista ääripäätä edustanee nuoruudesta saakka minulle tuttu yleinen Suomen kirkollisuus, jossa yksityisrippi on lähes kuollut, mutta jossa myös yhteinen rippi on lyhentynyt ja ohentunut, ja synninpäästön sijasta luetaan usein armonvakuutus, yleinen viittaus siihen, että Jumala on katuville syntisille armollinen. Jos ajattelemme Raamatun opetusta asiasta, vastaus näyttää selvältä. Itsensä koetteleminen Jumalan edessä ennen ehtoollista on ehdottoman välttämätöntä. Lähimmäisten kanssa sopiminen on enemmän kuin toivottavaa, mutta yksityinen ripittäytyminen ennen jokaista ehtoollista ei ole sen ehdoton edellytys. Tähän väliin sanon sen verran kuitenkin, että tähän yksityiseen rippiin tulisi tarjota mahdollisuus. Muistakaamme, että myös luterilaisissa kirkoissa on ollut käytössä rippituoleja samaan tapaan, jonka nyt tunnemme roomalaiskatolisesta kirkosta. Kuinka ihanaa olisi, jos kynnys sielunhoidolliseen keskusteluun, ripittäytymiseen ja henkilökohtaiseen synninpäästyyn olisi niin matala, että tällaisesta avusta voisi jokainen hätääntynyt sielu usein nauttia, eikä vain äärimmäisessä hädässä, kuten nyt näyttää usein olevan laita. Raamatun pohjalta ei myöskään voi sanoa, että sellainen kirkkovieras, joka joskus syystä tai toisesta myöhästyy aivan Jumalan palveluksen alusta, eli yhteisestä ripistä, ei missään tapauksessa eikä autuutensa uhalla saisi tulla ehtoolliselle. Ainoa ehdoton vaatimus kommuniolle on, että hän itse tykönänsä koettelee itseään edellä mainittujen kolmen kysymyksen valossa. Augsburgin tunnustus, meidän luterilaisen tunnustuksemme yksi päätunnustuksista, kuitenkin toteaa, että Herran ruumista ei ole tapana jakaa muille kuin niille, jotka on ensin kuulusteltu ja jotka ovat saaneet synnin päästön. Augsburgin tunnustus 25. kohta. Tämä toteamus, johon myös Augsburgin tunnustuksen puolustus yhtyy, ei silti välttämättä edellytä, että jokainen ehtoollisvieras pitäisi ehdottomasti ja välttämättä yksityisesti ja erikseen kuulustella ja ripittää ennen jokaista ehtoollisen viettoa, vaan ne puhuvat siitä hyvin perustellusta tavasta, joka uskonpuhdistuksen seurakunnissa oli omaksuttu. Ehtoollisen autuaan viettämisen raamatullisesti välttämättömäksi ehdoksi riittää, että yhtäältä rippikoulu ja muusta kristinopin opetuksesta on huolehdittu, ja toisaalta jokaisessa Jumalan palveluksessa opetetaan, mistä ehtoollisessa on kysymys, ja kehotetaan ehtoollisvieraita vakavaan itsensä tutkistelemiseen, kuten tapahtuu esimerkiksi vanhan käsikirjan mukaisessa manauksessa tai rippisaarnassa ennen messun alkua. Toinen asia on, ja palaan aikaisempaan kysymykseen, että jos ehtoollisvieraan myöhästelystä tulee tapa, on jotakin pahasti vialla ja hullusti, ja siihen tilanteeseen olisi ehdottomasti puututtava. Eikä tämä poikkeuksena ymmärrettävä myönnytys voi koskea seurakuntaa eikä sen messua kokonaisuutena. Niinpä jokaiseen ehtoollisjumalan palvelukseen tulisi sisältyä tai sitä tulisi edeltää läsnä olevalle kuninkaalle veisatun kyyrien eli Herra armahda -rukouksen lisäksi myös yhteinen itsensä tutkistelu. Mutta onko sen oltava yhteinen rippi? Ja mikä oikeastaan on yhteinen rippi? Yhteisellä ripillä tarkoitetaan sellaista ehtoolliselle valmistautumista, jossa Jumala ensin lain saarnalla, eli rippisaarnan tai rippikehotuksen kautta puhuttelee lapsiaan ja saattaa nämä tutkistelemaan itseään ja tilaansa ja sillä tavoin katumaan syntejään, niitäkin joita ei tunneta eikä muisteta, mutta joiden tiedetään asuvan omassa lihassa. Nämä synnit tunnustetaan papin johdolla yhdessä ja usein yhteen ääneen, mutta myös hiljaa mielessään Jumalalle. Ja tämän synnin tunnustuksen päälle seurakunnan paimen, niin mitä hän tekeekään? Ja nähdäkseni tällä kohden ratkaistaan, onko kyseessä rippi, vai ainoastaan sellainen itsensä tutkiminen pyhän ja armollisen Jumalan edessä, joka on oikean ehtoolliselle osallistumisen ehdoton edellytys. Ripissähän me tunnustamme syntimme seurakunnan palvelijalle tai oikeastaan hänen kauttaan Jumalalle, ja Jumala puolestaan julistaa ne meille Kristuksen tähden ja palvelijansa kautta anteeksi, tai sitoo meidät niihin, jos emme kadu syntejämme. Mutta julistaako pappi meille yhteisessä ripissä synnit anteeksi? Yleistä syntien anteeksi antamista on nimittäin saatettu myös vierastaa. On ajateltu, että yksityisripissä rippi-isä voi kyllä nähdä ripittäytyjästä, onko tämä tosissaan tunnustaessaan syntinsä, ja sen tähden hänelle voi myös julistaa ehdottoman synnin päästön. Yhteiselle ripille kokoontui sen sijaan aikaisemmin vanhan valtiokirkollisuuden aikana pakon sanelemana käytännössä koko pitäjän väki, ja mukana olivat kaikki suruttomat ja muutama ainakin melkein julkisyntinen. Tällöin yleinen synninpäästö merkitsi monen mielestä synnin pyhittämistä ja oli verrattavissa sakramentin halveksimiseen. Sen tähden saatettiin ja saatetaan yhä käyttää ehdollisia päästösanan muotoja esimerkiksi siihen tapaan, että jos tiedät ja tunnet olevasi syntinen, tahdot tehdä parannuksen ja uskot Jumalaan Kristuksen tähden armollisena isänä, voit uskoa syntisi anteeksi. Asialla on kuitenkin myös toinen puolensa. Minua nuhdeltiin nuorena pappina kauniisti ja varovasti, kun käytin yhteisen ripin päätteeksi tällaista ehdollista päästösanaa. Minulle sanottiin, että teen tällä tavalla Jumalan anteeksi antamuksen sitä kuulevasta ihmisestä itsestään riippuvaksi. Sen sijaan päästösanan tulisi olla ehdoton, jotta sen varaan voisi rakentaa ja uskoa syntien olevan juuri sillä sanalla anteeksi annetut. Kummallakin näkökannalla on perusteensa, sillä onhan sekin totta, että edes itkun kyyneleet ja viimeistenkin synninpoikasten ankara esille kaivaminen ja häpeässä kieriskeleminen yksityisen ripin puitteissa eivät välttämättä takaa, että katumus on Jumalan mielen mukaista. Takana voi sittenkin olla kääntymätön, omavanhurskas, lain täyttämisen varaan rakentava mieli. Kokonaan poissuljettu ei edes yksityisripissä ole sekään mahdollisuus, että ripittäytyjä valehtelee ja vain teeskentelee luvatessaan vastedes parantaa elämäänsä, kuten ripissä myös tulee edellyttää. Ja kauheaa on sekin, että kun yksityisrippi on käytännössä kuollut, moni arka ja pelästynyt sielu ei saa koskaan kuulla suoraan omalle kohdalle lausuttua päästösanaa, ei edes yhteisessä ripissä. Itselleni tämä päästösana on merkinnyt valtavasti, ja erityisesti siinä muodossa, jossa olen sen saanut monen monta kertaa ottaa vastaan omassa Saksan seurakunnassani, jonka yhteyteen sain kuulua yhteensä noin 12 vuotta. Meillä vietettiin ehkä kerran kaksi kuukaudessa yhteistä rippiä, joskus ehtoollisjumalanpalveluksen alussa, mutta usein myös erillisenä jumalanpalveluksena puoli tuntia ennen varsinaisen messun alkua, kuten huomenna täällä Lapissa. Tämä toimitus on eräänlainen sekoitus yksityistä ja yhteistä rippiä. Rippipuhe pidetään kaikille, sitten seuraavat ripin asetussanat, sitten kysymykset. Pappi kysyy seurakuntalaisilta, haluavatko nämä häneltä synninpäästön ja uskovatko he, että hänen julistamansa synninpäästö on Jumalan itsensä vapauttava sana. Ripittäytyvät vastaavat kuuluvasti kyllä. Sen jälkeen heidät kutsutaan alttarin ääreen, missä heille jokaiselle luetaan kätten päälle panoin henkilökohtainen synninpäästö. Voisiko tämä malli olla sellainen, jota meillä Suomessakin voisi soveltaa? Sitä ei Suomessa käsittääkseni ole käytetty, mutta se tunnetaan kyllä myös Saksan ulkopuolelta. Jos siihen liittyisi selkeä opetus siitä, mitä tarkoittaa ripin päästösanan väärinkäyttäminen synnin puolusteluna, ja tietenkin ehtoollisen itsensä olemuksen ja muutenkin katekismuksen säännöllinen opettaminen seurakunnalle, mutta myös yksityisen ripin julkinen tarjoaminen, se voisi olla toimiva tapa huolehtia siitä, että yhtäältä ehtoollista voitaisiin viettää usein, mutta toisaalta sitä ei vietettäisi ilman mahdollisuutta rippiin, eikä varsinkaan ilman itsensä koettelemista myös kokonaisena seurakuntana. Ja lopuksi muutama sana aiheesta, joka koskettaa meitä erityisesti vanhan käsikirjan seurakuntana. Vuoden 1686 kirkkolaki, johon tämä vuonna 1694 suomeksi julkaistu käsikirja pohjautuu, näyttää Augsburgin tunnustukseen ja sen puolustukseen liittyen edellyttävän, että seurakuntalaisten tulee aina ripittäytyä ennen ehtoollista. Yksityistä rippiä ei ilmeisesti kuitenkaan vaadita, vaan yleisen ripin katsotaan riittävän. Sen paremmin tässä karoliinisessa kirkkolaissa kuin vanhassa käsikirjassakaan ei kuitenkaan ole tarkkoja ohjeita siitä, millä tavoin yhteinen rippi pitäisi toimittaa. Sen vuoksi siihen on käytännössä sovellettu esimerkiksi vähän katekismuksen ohjeita ripittäytyville. Merkittävää joka tapauksessa on, että vanhan käsikirjan usein käytetyssä kiitosrukouksessa ripin jälkeen aivan selkeästi sanotaan seuraavalla tavalla. Minä kiitän sinua kaikesta minun sydämestäni, oo laupias Jumala ja armollinen Isä, ettäs minulle sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen tähden, myös tällä kerralla kaikki minun syntini armosta sinun palvelias kautta anteeksi antanut olet. Tässä siis puhutaan ehdottomasta synninpäästöstä, sellaisesta, jossa Jumala suoraan ja omalla sanallaan päästää syntisen kaikesta hänen syyllisyydestään. Kuitenkin siinä rukouksessa, joka seuraa itse Jumalan palveluksen alussa olevaa synnintunnustusta, eli itsensä tutkistelemista, tämä synninpäästö näyttääkin olevan enemmän pyyntö Jumalalle, että hän Jeesuksen tähden antaisi syntinsä tunnustaneille ne anteeksi. Eli kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala hänen suuren käsittämättömän laupiutensa ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ansion tähden antakoon meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Nyt on hyvä muistaa, että rippiäkin on monta lajia. Yksi niistä on veljien keskinäinen lohdutus ja myös sisarten, jossa kuka tahansa kristitty vakuuttaa syntejään murehtivalle lähimmäiselleen, että Jumala on hänelle Jeesuksen tähden varmasti armollinen ja antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi. Se ei ole samanlainen suora ja ehdoton synninpäästö kuin yksityisessä ripissä, mutta sekin voi vahvistaa syntisen uskoa Kristukseen, ja missä kastetulla kristityllä on usko Kristukseen, siellä synnin syyllisyys ja rangaistuksen pelko väistyvät. Mielestäni tässä vanhan käsikirjan rukousmuotoisessa toivotuksessa on kuitenkin kysymys enemmästä kuin vain yleisestä armon vakuutuksesta. Sitä voidaan pitää sellaisena seurakunnan rukouksena, johon Jumala lupauksensa mukaan aivan varmasti vastaa. Se on sitä rukoilemista Jeesuksen nimessä, joka ei jää kuulematta. Sitä voidaan verrata siihen Pyhän Hengen avuksi huutamiseen, joka on osa varsinkin idän kirkon, mutta myös roomalaiskatolisen kirkon ehtoollisliturgiaa, johon se asetussanojen ohella kuuluu, ja jossa pyydetään Pyhää Henkeä vaikuttamaan se, minkä asetussanat sanovat. Meillä ei ole syytä epäillä, etteikö Pyhä Henki kuulisi tätäkin rukousta. Mutta silti meidän on myös ripistä puhuttaessa tehtävä se sama kysymys, jonka luterilaisuus on esittänyt ehtoollista koskien. Miksi emme yksinkertaisesti luota Jumalan luovan sanan voimaan myös ripissä, kuten luotamme siihen myös ehtoollisen asettamisessa? Miksi emme käyttäisi oikeita päästösanoja, jotka eivät jätä mitään epäselväksi, jos vain muistamme rippipuheessa varoittaa niiden väärinkäyttämisestä, kuten varoitamme myös pyhän ehtoollisen nauttimisesta tuomioksemme, mutta silti lausumme asetussanat uskoen, että ne puhuu itse Herra, ja että se, mitä niissä sanotaan, sen tähden myös aivan varmasti tapahtuu. Ja sillä tavoin rippiin sovellettuna toteuttaisimme tältä osin myös luterilaisen tunnustuksemme vakavasti suosittelemaa käytäntöä, että aina ennen Jumalan palveluksen alkua me tutkistelemme itseämme ja saamme kuulla synninpäästön Jumalalta itseltään.